Tak, dobrý den, vítám vás na přednášce Duchovní univerzity bytí 0. stupně. Jsme už v eteru?
Ano.
Výborně. A já tu mám připravené otázky, ať už z internetu, nebo od vás přímo tady ze sálu a pokusím se na ně odpovědět, jak dovedu a jak jsem byl učen, a vy sami si uděláte zajisté svůj vlastní názor. Tak. Pštrosí mýtus. Chtěl bych reagovat na mýtus, který jste zde asi s nadsázkou již vícekrát uvedl a mnozí lidé mu dodnes věří. Tím mýtem je, že pštrosy strkají v nebezpečí hlavu do písku. Pštrosí žijí v africké savaně v oblasti Sahelu, tedy v místech s rostlinnou stravou, kterou potřebují ke svému životu. V tomto prostředí se ale běžně nevyskytují písečné duny, do kterých by teoreticky mohl pštros schovat svoji hlavu. Do běžné tvrdé půdy savany by se mu to nepodařilo. Možné vysvětlení vzniku mýtu. Podle Wikipedie tento mýtus mohl vzniknout na základě toho, že pštrosy občas pojídají písek a drobné kamínky pro urychlení trávení rostlinné stravy a při této činnosti mohou zdálky vypadat, jako by strkali hlavu do písku. Za druhé, mýtus mohl vzniknout na základě faktu, že pštros nestaví pro svá vejce hnízda z větví, ale vyhrabává pro ně v zemi díru. Následně se o vejce stará i tím způsobem, že ve vyhraném hnízdě pomocí zobáku postupně otáčí, aby docházelo k rovnějšímu prohřívání vajec. Když se pštros snaží ukrýt, tak si lehne na zem a svoji hlavu a krk strčí co nejníže k zemi, aby byl co nejméně nápadný. Ano, děkuji za příspěvek. Vypadá to, že jí strká tu hlavu jenom trošičku níž, než zní mýtus, teda výš, ale jinak je to vlastně podobné. Takže děkuji za upřesnění těch 10 cm. Jinak ale u Evropského parlamentu ti pštrosy mají tu hlavu pěkně sehnutou, takže na tom nemusí měnit vůbec nic. Když jsem vám povídal, že v blízkosti parlamentu je nádherný parčík, v kterém je několik pštrosů, já nevím kolik, 10, vyvedených bronzů v životní velikosti a že všechny mají strčenou hlavu do písku, akorát jeden kouká. Tak zrovna možná si požírají ten písek, aby mohli lépe trávit. Děkuju. Aha, no teda. Často si nahlas libujete v pečivu, díky rohlíky chleba. A tak jako já, smajlík. Jezet však radí k pečivu by neměla by tato úprava převažovat. Prevence, co nám na to povíte? Aha, já blout, jsem pokleslý ze Zulkovec, je to hrůza, teď jste mě dostali. Kážu vodu a piju víno, to je hrůza. A nebo je to jinak? Takže je to trochu, řekněme, váš výklad této situace. Maličko jste si to upravili, nebo upravil, a to v tomto smyslu. Pokud se Zulka vyjadřoval k pečivu, tak proto, že to mělo souvislost s nemocí, tedy s rakovinou. A on jako první vyslovil už před 50-70 lety pravdu, která se ukázala v roce 98 na základě výzkumu švédských vědců, že v jaksi škrobovinách, v pečivu, v chlebu, vzniká tepelnou úpravou i při 120 stupních již kancerogen, tedy akrylamid, což do té doby bylo popíráno. Mě osobně se smáli a prohlašovali, že jsem nevzdělaný a že jsem jaksi člověk mdlého rozumu. A nakonec je to pravda, jak vidíte. Čili z toho plyne poučení. Nedbejte na to, když se vám někdo směje, když si myslíte, že máte pravdu. Později byste se mohl smát vy. Ale nebudete. My nejsme jako oni. Takže, co k tomu říct dál? To, co vyslovil Zulka, bylo o tom, že člověk, který je nemocen, si tuto zátěž samozřejmě nemůže dovolit. Ten, který je zdrav, v rozumné míře ano, ale i s tou podmínkou zase, že asi zřejmě nebudeme jíst na tuny spálené rohlíky do černa, anebo spálený chleba do černa, že? Pak by to bylo jistě také špatné. Tam, kde je střída, to znamená uvnitř, kde je vlhkost, kde je vlastně v tom těstě voda, nedochází k tak velkým tepelným změnám. Čili ten chleba se peče několik hodin při teplotě, já nevím, kolik 200 nebo kolika stupňů. Jistě mě někdo opraví po internetu, jak to je. A tím pádem vzniká kůrka, takové to smavilé, No tak tam už ty látky nepříjemné jsou velmi jistě, ale znovu, když jsem tuto dietu tedy držel 10 let sám, protože jsem sám měl nějaký problém, tak musím říct, že to byla jedna z věcí, která mě vadila nejvíce. Protože takové kůrky, řádně rozpraskané, voňavé, jaké už dneska neuvidíme po chemickém sprchování, ale ty původní, no tak to vám bylo pošušňáníčko. A tak jeste rohlíky a jeste chleba dle možnosti, pokud jste zdraví, pokud jste nemocní, tak byste snad mohli již ve stabilizovaném stavu jíst pečivo bledé, nevypečené, ale v těch prvních chvílích po nemoci v žádném případě neriskovat ani ty nejmenší jaksi možné důsledky. Takže takhle to je. A Zezulka nebrodil proti chlebu, sám ho jedl. Ostatně jako správný muž měl svoje oblíbená jídla, což třeba se nastrouhá mrkev, přidá se k tomu něco dalšího, vznikne pomazánka. No a s chlebem je výborná, co říkáte? Je to v lednici, sahnete, namažete a máte. Nic nemusíte vařit, je to rychlé. No, tak to jsou ty mužské způsoby vaření. Tak, jdeme dál. Rozhodně zaujal svým postojem obecně k čemukoliv dosud nepoznanému. Otázka z článku. Psychiatr a spisovatel Raymond Moody věřím v posmrtný život, že posmrtný život pochopíme, tedy citace. A je to článek v Právu 26.11. Redakce, často nesmyslem nazývá věci, které neumíme pojmenovat rozumem. To máte pravdu. Dojem nesmyslnosti by neměl být důvodem, že něco přestaneme zkoumat. Když jsem byl na koncertě Elvise Presleyho, zapomněl slova a melodii vyplnil nesmyslným broukáním. Myslím, že i ve vědě má nonsense podobné místo. Zaplňuje místa, která byla zatím bílá, tedy prostor neznámého. Tak odpovídá pan profesor Moody. Můžete dát příklad? Vemte si dvě nejdůležitější teorie fyziky, teorii relativity a kvantovou teorii. Problém je, že když použijeme rovnice s obou, nedávají dohromady smysl. Ale to neznamená, že jsou nepravdivé a že na ně zanevřeme. Naopak budeme na nich pracovat dál a doufat, že najdeme něco, co je propojí. Co v jednom období vypadá jako nesmysl, může být v jiné době srozumitelné. Přeneste se v mysli třeba do roku 17 a poslechněte si toto tvrzení. Díval jsem se na film ve svém telefonu, nebo dvě ženy měly svatbu. Nedává to smysl, vidíte. A vrátíme-li se do současnosti, výrokům porozumíme. Stejně tak je to dnes koncept posmrtného života nesrozumitelný. Ale když na něm budeme chvíli pracovat, dojde k posunu a bude pochopitelný, tomu věřím. Konec ukázky. Čili to byl vlastně záznam Moodyho vyjádření. Tak, myslím si, a teďka váš komentář, myslím si, že pan Moody má pravdu, když říká, že dojem nesmyslnosti by neměl být důvodem, že něco přestaneme zkoumat. Tato slova pana Moodyho vnímám jako definici plně funkčního vědeckého postoje. Vizitku toho, jakým výrokům má smysl věnovat pozornost. Ano, je to tak. V lidské historii a ve vědě zvlášť, věda je tím velmi, velmi jaksi zasažena, ale pozor, i oblast druhá, tedy oblast náboženství. A je to vždy, když lidé dostanou jakousi představu o tom, že jsou oprávněni se spíše vysmívat, než zkoumat. A v tom náboženství to bylo ještě horší, tam se rovnou upalovalo. V té novodobé historii to nebylo o nic lepší. Když si vzpomeneme třeba na historii toho, kdo dal jméno jaksi oborům, které působí na člověka tou silou, tedy byl to mesmer? Ano, vidíte. Mesmerování, magnetismus, tak ten člověk vlastně dopadl velmi špatně. Měl obrovský úspěch, pomáhal mnoha lidem, napřed myslel, že když drží magnet v ruce, takže to pomáhá, a tak přejížděl nemocná místa magnetem, by později zjistil, že to není tím magnetem. Zahodil magnet a začal působit rukou. Byl velmi, velmi úspěšný, stýkal se s jaksi smetánkou tehdejšího světa, včetně jaksi urozené smetánky, Až jednoho dne se dostal do hledáčku vědy. Ta ho začala karikaturizovat, začala ho pomlouvat, začala ho zesměšňovat, až vytvořila ve společnosti proti němu tak silnou oponenturu, že skončil jako neznámý muž, který když v závěru života pro něj přišli, aby se rehabilitoval, aby se vrátil, tak řekl, že už nechce s tím mít společného. Tak to je třeba jeden případ za všechny. Ale když se podívám do vědeckého světa, je to stejné. Najdete mnoho nositelů význačných teorií, kteří za svého života nebyli nikdy přijati a všichni ti kolem, ti chytří, věděli, že to je nesmysl. Ostatně, kdybych si dnes udělal anonymní jaksi a neovlivněný test, co si myslí o nikoliv jaksi tom názvu kvantová teorie, ale co si myslí lidé o jevech, které jsou zkoumány a jejich výsledcích těch výzkumů, tak si myslím, že v současném vědeckém světě bych našel mnoho lidí, kteří by nepřipustili, že něco takového je možné. Tedy, že je možné, aby částice reagovala na to, co se jí stane až v budoucnosti. To je porušení kauzality. Že je schopna reagovat na to rychlostí nebo sdělovací informace dvě částice rychlostí, která je vyšší než je rychlost světla, protože všichni víme, že rychlost světla je nejvyšší, nic jiného není. A všichni víme, že kauzalita znamená, že to, co se ještě nestalo, nemůže ovlivnit současnost. No, takže současná věda je plná paradoxů. Dneska všichni mluví o temné hmotě a temné energii. Je to úžasné. Má to jeden háček. Rozumíte? A tak dále, a tak dále. Dokonce se tady stala věc, která je naprosto pro mě nepochopitelná. My brojíme proti homeopatii třeba. Není tam žádná účinná látka, je to nesmysl. Nemůže to přece působit. Ale zároveň v jiné části vědecké obce přijímáme teorii, že náš svět obsahuje pouhé 4% viditelné hmoty a těch 96% hmoty není měřitelné, viditelné, nevíme o ní nic. Tedy říkáme temná energie, temná hmota. To je ještě větší jaksi výsledek než u té homeopatie. Tak to je. Čili je to docela husarský kousek, že se fyzikům podařilo své kolegy přesvědčit, že něco, co je temné, tedy není to vidět, nedá se to změřit přímo, že to je. Takže jistě, těch pohledů je mnoho a já jsem dalek někomu předepisovat, aby si myslel něco tak, anebo tak. To vám vždycky říkám na začátku přednášky a to schválně, aby to bylo velmi jaksi vnímáno. Víte, často obecné povědomí, a to i vědecké povědomí, a obecné zvlášť, tam stokrát víc, nemá nic, co dělat s logikou, nemá nic, co dělat se jaksi odpovědným posouzením jaksi informace a velmi často zde hraje roli pouhý názor, čili dojmologie. Člověk, který bude mluvit o věcech, s kterými nemá mnoho společného, tak a nemá zájem je ani studovat, se často dopouští velmi vážných chyb a prohřešku. A pan profesor Můli to řekl moc hezky a líbí se mi to, protože dojem nesmyslnosti by neměl být důvodem, že něco přestaneme zkoumat. A moc hezky to vysvětlil, protože za mého života se názory změnily často o 180 stupňů a to, co učili mě, už dneska není pravdou, ale ve chvíli, kdy mě to učili, tak všichni vyžadovali, aby to tak bylo prezentováno, protože to byla ta pravda. Budiš nám to poučením. Čili pravda je něco, co se vyvíjí, co není navždy konečné. Pravda díky našemu poměrnému stupni vývoje ještě dlouho bude přinášet další a další radost z poznání. Tak se na to těším. A profesor Moody je jeden z mužů vědy, který byl velmi odvážný, protože většinou lidé jako profesor Moody skončí na smetišti vědy. Jsou svými kolegovi zcela dezhonestováni, jsou odmítnuti a zatlačeni do oblasti pavědy, nevědy,
prostě méně odpovědných lidí. Jemu se podařilo tuto nesmírně citlivou a nesmírně jaksi obtížnou otázku přinést do vědeckého světa a zde ji zcela řádně zakotvit. Ukazuje to vlastně i to, že získal profesuru, čili už to není doktor Moody, ale je profesor, a ukazuje to, že jeho práce v jeho oboru mají poměrně velkou váhu. Takže ať se mu daří. Tohle už jsem snad četl někde. Nebylo to i zde. Civilizace musí zásadně změnit své chování, ničení planety zesiluje, burcují věci. To už jsem tu četl, vidíte, tak to se tady objevilo znovu. Aha, to jsou nějaké taky staré dotazy. Co pak to máme? Můžou klouby bolest v následku deprese a bolesti kloubů v těle? No. Ne, že by to nemohlo mít určitou souvislost, protože deprese je psychický děj, ale klouby jsou hmotná věc. A přesto naše stavy ducha ovlivňují funkčnost těla, čili můžou působit až na orgánové činnosti a buněčné činnosti a tím pádem tedy posunout ty procesy, metabolity a tak dále. Nejčastější příčinou kloubních potíží v dnešní době je s prominutím jedení masa. To už jen neznamená, že pana Pfeiffera, který je 30 let, a bych tohle měl říkat, že se hned budou další jaksi na mě jaksi ukájet, ale pana Pfeiffera bolí rameno. Někde to přehnal, přepracoval, nebo nastyt. A to je vegetarián 30 let. Ale na druhou stranu zase mluvíme o průměru. Čili nejčastější příčinou těchto potíží jsou metabolity z potravy, která nám nepatří, někdy také ze složení potravy a z celkové kondice organismu, protože abyste byli zdraví, tak nestačí mít jenom vápník, ale musíte ho umět získat a musí tam být doprovodné látky, které zase musíte mít a tak dále. Musí být ale ještě něco, co medicína nezná, a to jsou třeba jakési podivné síly, které vedou v tom osudu té molekuly k tomu, že se buď to uloží nebo neuloží, někdy je to fajn, někdy ne. U cholesterolu je to třeba velmi nefajn, když se vám ukládá, kde nemá. A je to nejenom množstvím toho, co sníte, ale je to také tou schopností ty molekuly toho cholesterolu lepit na sebe a ukládat do těch cév. No, takže co s tím? Každopádně mám-li léčit dietu, tak bych měl vyžadovat u všech, aby se stali vegetariány, tedy klouby, kloubní nemoci. Tam je, řekněme, jedna z podmínek, která není absolutní, znovu opakuji, není to jedna příčina. Máme tady mikrotraumata, máme tady jiné příčiny. Na světě jen málo věcí, které by měly jen jednu krásnou příčinu a ty ostatní prostě by nebyly významné. Vždycky je nějaká vedoucí a pak najdete mnoho jiných. Takže tím se začíná, pak se zkouší léčit, je-li na to prostor, tak nevím, snad se pár taky lidem pomohlo v těch altruazách a jiných věcech. Bude to případ od případu. Mám rád hudbu 50. let 20. století, rock and roll. Zajímal by mě, co si myslíte, od někdy zemřela hudba? Buddy Hall, Richie Valens, Big Bob, no vidíte, se vydávali na turné po státech v Americe, nechtěli mrznout v autobusech, kde nefungovalo topení, proto si najeli letadlo, které je mělo bezpečně dopravit, já vím, na další zastávku turné. Ovšem nedoletělo. Mladý pilot, který měl na starosti letadlo, pilotoval v noci, v únoru zasněžené noci, podle zpráv, neuměl pracovat s výškoměrem, myslel si, že letadlo stoupá, přitom klesalo. No to je fantomové vnímání. To se u letců dříve stávalo, když měli ještě horší přístroje. Oni ztratili vlastně pocit orientace, klesání, náklony. Nalezli do kukuričného pole v rychlosti 270 km. Nikdo z nich nepřežil, Na oblasti havárie se objevují paranormální jevy. Lidé slyší kroky, zvuky letadla, hudbu, dokonce někteří zaznamenali na své přístroje fenomén elektronického hlasu. Když zemřelí hudebníci odpovídají na dotazy, že jsou v nebi plném míru, přitom jsou stále na zemi. Kdyby byli v nebi, nebyli by na zemi. Co si o tom myslíte? Byl to osud, že museli zemřít v letadle? Jaká je vazba s minulými životy a proč někteří slavní lidé musí zažít takovou smrt, kdy u nich jsou těla doslova rozmetána na kusy? Bylo jim, no tak ono, přátelé, jestliže jste odešli, tak je vám v celku jedno, jestli máte tělo na kusy, nebo jestli ho máte v celku. Bylo jim 17, 23, 29 let. Je možné, že v jiné paralelní realitě stále žijí a skládají hudbu? Čím to je, že zrovna v naší realitě v roce 59 musel zemřít? Děkuji za odpověď. Ano, děkuji za otázku. Jste velký fanda rock'n'rollu. Ano, je to z toho dotazu velmi patrné. A samozřejmě, že velký architekt našeho světa, tedy chcete-li ten nejvyšší a přeneseně osud, nemůže udělat něco, co by nebylo v řádu. Stejně jako v žádném chaosu nemůže existovat řád teorie chaosu. Tak i tady, čili samozřejmě, že museli zemřít v té době, že to byl jejich společný osud a že k tomu byly důvody, které byly založeny pravděpodobně ještě mnohem dříve, než se narodili. Ptáte si, jestli v paralelním vesmíru mohou, teda osudu můžou existovat? No to je velmi citlivá otázka. Jak to tady psal ten profesor Moody? Počkejte. Tady. Dojem nesmyslnosti. Tak já teďka řeknu něco nesmyslného a vy si vzpomeňte na profesora Moodyho. Takže samozřejmě mohou existovat a to v rovině, která by byla od té jejich jaksi směrem výše, k pravděpodobně směrem výše, mohlo být i směrem níže za jiných okolností, ale výše, kdyby vlastně tu havárii minuli. Z nějakého důvodu by třeba letadlo neodletělo, kdyby se pilotovi udělalo špatně, nebo by jim utek pes třeba, nebo já nevím proč, prostě neodletěli by. A ta rovina existuje stejně jako ta rovina té havárie. Je to něco jako kinoautomat. Vy máte tedy rovinu společnou s nimi a v této rovině zaznamenáváte smrt těchto tří význačných hudebníků. Ale není to jediný případ. Vzpomeňte na ztráty celých družstev, vidíte, hokejových nebo jiných, kdy najednou zahyne vlastně celý tým, který někam letí. A proč? Tak jednak je v tom ten osud. A jednak také proto, že ti slavní lidé většinou daleko více cestují, a tak mají větší naději. V době, kdy zahynuli oni, tedy v tom roce 59, bylo daleko riskantnější létat, nemyslíte? Letadla byla mnohem horší, ale hlavně bylo horší přístroj vybavení a tak ta letadla měla statisticky asi větší počet havárií. Navíc, když máte bohaté lidi a slavné lidi, tak je větší tlak na let. Vzpomeňte třeba na příběh polských státních jaksi zástupců, kteří letěli prý v době, a když se o tom spekuluje, kdy to počasí nebylo nejlepší a možná i proto, že na palubě byli lidé, kteří měli tu rozhodovací moc. Když je někdo takto slavný a bohatý, tak samozřejmě ty jeho potřeby se vnímají tedy ostřeji i jejich zaměstnání, tedy ty koncerty, jsou poměrně určující. To znamená, když jaksi s prominutím hákujete někde v továrně, tak když nepřijde, tak máte průšvih, ale nic tak se nestane. A když nepřijedete na koncert, no tak tam je prodáno 10 000 lístků a je to poměrně velký problém, čili ten tlak pro toho člověka je mnohem větší než pro normálního člověka. Což ho vede k tomu, že teda odstartuje a za podmínek jistě mnohem méně příznivých. Pokud na to má on vliv, samozřejmě. No, co dál? Tyto věci, když jsem tady vzpomínal příběh muže, který se vracel někud z práce a jeho havárie byla ve 22 hodin 22 minut, jeho hrob měl číslo 22 a vůbec celý život ho provázelo toto číslo. A při té havárii tedy zahynul na jedné z velkých křižovatek severu. A vlastně bylo to velmi pozoruhodné, kolik těch čísel se v tomto jeho příběhu vyskytovalo stejných. No, tady zase bylo to propojení skrze tu hudbu a byli to jistě lidé, kteří na počátku téměř své kariéry, vidíte, byli mladí, ukázali nebo se vyznačovali velkým nadáním pro tu hudbu, i když si dovedu představit někoho z vás, koho zrovna rock'n'roll tedy nenatchnul. V jejich době byl rock'n'roll vlastně právě narozeným dítětem, rozumíte. A docházelo ke generační změně, kdy vlastně taková ta chladilovská podoba kultury, to znamená stojím a zpívám hlubokým mužným hlasem a někdo mě dobrnkává a vedle mě stojí ta paní Simonová a dělá takhle a zpívá. No tak to jsou ty jaksi doby amerických správných mužů, kteří věděli, co jak má být, až bylo něco jinak, tak... Takže ty rockeři to neměli vůbec snadné, ať už Presley nebo ostatní. Stali se obětí vlastně, dalo by se říci, společenské perzekuce, kdy jaksi se nesměli hrát a tak dále. No a já vzpomínám na osud naší zemi, když se objevila poprvé elektrická kytara. To je od toho, v té písničce to je, že na základě nezdaru vymyslel elektrickou kytaru. Tak taky lidé nebyli zvyklí na její zvuk, aby po létech 40 možná poslouchali tu kytaru a vnímali genialitu toho zvuku, když ten dobrý kytarista na tu elektrofonickou kytaru hraje a všem je to normální, všichni to poslouchají. A tak vidíte, třeba vzpomeňte na ten vývoj v té hudbě, který byl velmi, velmi vlastně razantní, vidíte, od té staré písňové tvorby přes ty velikány, Deep Purple a ostatní, Beatles, a abych na někoho nezapomněl, ale to zapomenu, a až té dnešní podobě. No, takže neměli to snadné, jako průkopníci, svým způsobem. Byla to také revolta v té Americe, protože ti správní, ti měli vlastně v té chvíli v rukou tu moc, byli to ti oficiálové, kteří rozhodovali o tom, co se může, co se nemůže, co se smí, co se nesmí. No a teď do toho tihle mladíci. To popsal, myslím, dobře v jedné ze svých statí Čapek. Ten mladý buřič, který vždycky přijde a obtěžuje s něčím novým, no a zase ti staří už byli kdysi buřiči taky, no tak se to opakuje. Tak budíš jim jejich svět dobrým, ať mají ve svém ráji, říkají, že se mají dobře. A to, že jsou tam i tam, nemusí být zásadní problém. To je jako s tou částicí, víte? Tak, promiňte. Ano, prosíme o pozvání na koncert. Ano, zvu vás na koncert, bude zde v Soukolnické ulici v pátek 24.11. Bude to obohacet o novou skladbu, fraktální skladbu, no, snad se vám bude líbat. Dobrý den, váš koncert, no vidíte, to jste mi se řadili pěkně. To si dělám reklamu, je to z internetu. Váš koncert je úžasný, zvláště OM, bylo neskutečné. No, děkuju za poděkování, ani to už dál nebudu číst. A děkuju. A to jste mi tam srovnali takhle, nebo je to náhoda? To přišlo samo. Vidíte, takhle funguje chaos. Zde bude kalendář na rok 18 a na rok 17 je úžasný. Na rok 18 nebude, už je pozdě a je to hodně finančně náročné ten kalendář vydat, tak sebereme síly na přes rok, vydáme další. Doufám tedy. Pokusíme se a snad bude zase hezky fraktální jako ten minulý. Ty obrazy fraktálu jsou opravdu inspirativně úžasné a jelikož je to matematika, tak to má svůj řád i ve vyšší formě, než jen bychom mohli tušit. Tak. tématu přemnožení divokých prasátek, o kterých jste hovořil 10. 11., bych chtěla přidat zajímavou zkušenost myslivců, kterou jsem slyšela v diskuzním pořadu rozhlase. Vůdcem stáda prasat je nejstarší bachyně, která jediná plodí selátka. Pokud jí myslivci zastřelí, rozpadne se stádo, mladé bachyně s mladými kňoury založí několik nových stád. Myslím, že podobně by se dalo vysvětlit i přemnožení jelenovitých. To nevím, ale každopádně je to špatná zpráva. Nejsem si zcela jist, že ostrostřelci jsou schopni rozlišit, kdo je vedoucí bachyně a kdo ne, protože pálí po všem, co vidí pravděpodobně, ve snaze stádo zlikvidovat. Je pravdou, že jaksi při velkém zásahu do stáda se neuplatní ta geometrie té řady, protože když by se to stádo rozpadlo v několik členů, no tak je asi rozdíl, jestli plodí jedna bachyně, anebo jestli plodí těch bachyní 10. To je poněkud rozdíl. Vidíte matriarchát. Vedoucí samec, a tady je vedoucí bachyně, která nedovolí, aby ostatní bachyně zabřezly. No, svět je plný překvapení. Prosopagnózie je neurologická porucha, všimli jste si, musím si to napřed přečíst potichu. Takže prosopagnózie je neurologická porucha, kdy postižení nerozeznává tváře, včetně své vlastní tváře. Volně je onemocnění překládáno jako obličejová slepota. Může být tato choroba karmickým odrazem a co by mohlo být příčinou? Ježíš, já to mám. Tedy občas. No, kdybych udělal referendum, kolik z vás se takhle na ulici dá dohovoru s neznámým, který se k němu velmi hlásí, a vy říkáte, jo, a jak se máš? A všecko dobrý. Ale absolutně netušíte, s kým mluvíte. Tak to je jasný případ prosopagnózie. A nevím, jestli je tady někdo, komu se to nestalo, ale každopádně tedy jsme velmi ohrožený druh. Vy máte na mysli, ale samozřejmě poruchu, kdy se to stane pravidlem. A to, proč náš obrazový procesor v mozku se chová takto vyhraněně, je nápadné. Pokud tak nemocný třeba rozeznává krajiny, rozeznává město, to znamená, netrpí schopností ztráty orientace a něco dalšího, tak to ukazuje na poměrně výjimečný případ, protože je to velmi selektivní porucha činnosti mozku. A ta může působit jak na fázi té analýzy, detekce, tak na fázi paměti. Čili jen určitá skupina paměťových stop je vytěsněna, anebo určitá jenom velmi úzká analýza, protože jinak ten obrazový procesor jinde funguje. To znamená, když přijedete na křižovatku, tak víte, že máte doprava, a ne doleva a tak dále. Proč se tak děje, je s otázkou. Ono se to neví a samozřejmě oblíbená odpověď jsou minulé životy, tedy řekněme, dalo by se uvažovat i o určité formě, protože co zasahuje náš život nejhlouběji? To prosím pěkně není vědecká knihovna, ale to jsou emoce. To se dostává do podvědomí. Vy vědomě chcete poznávat ty tváře, ale co si v hloubce, to nedovolí. Takže můžou tady být i následky toho, že nebyla rozvíjena nebo byla potlačována tato schopnost v minulosti. Dovolil bych si představit cestu duchovní, kdy člověk pochopí, že všechno je jedno a ztratí zájem o tento druh vlastně analýzy, protože vnímá svět jinak ve svých duchovních cvičeních, až zapomene. Dovolil si představit, že tento stav nastane po té, co vás někdo praští do hlavy. Rozumíte? Takže mechanická vada, poškození, Dovedu si představit i porucha výživy skupiny buněk v mozku, protože ku podivu, a to je poznatek biotroniky, nikoliv vědy, mozek se nechová a žádná skupina buněk se nechová jako hromada buněk, kam se prostě vysype z toho vagónu to žrádílko a pak se odvezou ty fekálie. Je to mnohem složitější a tak vlastně v podstatě téměř až k buňce, když jen téměř, jsou rozdílné mírně rozdílné potřeby ve výživě a v metabolismu. Této jemnosti náš stupeň vědeckého poznání ještě nedosáhl. Čili vůbec ne, ein top, všechno jedno. Nesmírně složitý, nekonečně složitý systém, vesmír je také nekonečný. A my jsme obrazem vesmíru ve svém těle. Čili vesmírný, nekonečný systém, složitý systém potřeb a jejich hrazení a také funkčnosti plynoucích z těchto metabolických souvislostí, a to jak v oblasti hmoty, tak ducha, tak sil. Vy nemusíte být vyživováni jenom hmotou, vitamíny, minerály, dalšími látkami, ale jste vyživováni také silovou částí, která působí obdobně jen v jiné oblasti, ale také jaksi myšlenkou uspořádanosti, která je kostrou a jádrem existenční jednotky. Čili kdo ví, odkud tohle přichází? A která pak vy jste? Jaký máte názor na otužování? Má to skutečně takové blahodárné účinky, jak nám říkají otužilci, co to dělají pravidelně každý den, kteří to dělají víc než 20 let? Údajně neznají chřipky, nachlazení a už neví, kde mají kartu svého obvodního lékaře. Na internetu jsem narazil ve videu na jednoho muže, Wim Hof, je to sněžný muž z Holandska, má za sebou různé rekordy. Podařilo se do ledové vody na několik hodin, venku minus 20 a v pohodě, nebo se nechal zmrazit v ledu na 24 hodin a též to vydržel. Uběhl maraton 42 km a 195 metrů též nahý, bez bod, bosý, venku minus 20 a v pohodě. Myslím, že to nemůže dělat každý člověk a dosáhnout takového levelu jako on. On říká ve videu, že umí ovládat svou mysl a tím pádem svého ducha v těle. Dělá různá dechová cvičení a tím se tak vytrénoval. Není to už magie? Otužujete se též pravidelně? Děkuji za odpověď. Jak jen můžu, tak se otužuju. Toto má s otužováním jen vzdálenou souvislost. A to proto, že běžný otužilec využívá vlastně tréninku svého vlastního organismu, cévního zásobení, srdeční akce a tak dále, ovládání, tedy také prokrvení částí organismu, a tím dosahuje toho, co dosahuje. Už jste viděli pražské otužilce? No, často dělají bzzz, ale vlezou tam, do té Vltavy. Čili také se obalují tukem, všimli jste si? Velmi často otužilci si vytváří podkožní vrstvu tuku, čili takový neoprén pořád sebou. Jako otužilec to všem vlez do vody s neoprénem, no to by byl nonsens, to říkáte. To bylo hrozné. Jednou jsem jel takhle na Berounce na fokovacím člunu. Měl jsem tam takový malý přívěsný elektromotorek. No to byste nevěřili, co to s těmi pravověrnými jaksi veslaři dělalo na té Berounce. To bylo komentářů. No, kdybych v tom neoprénu přišel mezi otužilce, to by bylo strašný. A teď vážně. Čili tento člověk je buď to zrod, anebo člověk, který načerpal vědomosti a praktikuje je, je to duchovní praxe a je to vlastně používání duchovního žáru pro tyto oblasti. Běžně tyto věci dělají lidé kněží v Tibetu nebo jinde. Také jsou nazí, jen s bederní rouškou a s dřevěnými sandály. Žijí při minus 20 a více ve sněhu a původně se vlastně v údolí předháněli, kdo roztopí kolem sebe větší kolo sněhu. Tomuto cvičení se říká, jak jistě všichni víte, tumo, čili cvičení tumo. Pravděpodobně většina z vás by toto cvičení byla po nějakých měsících schopna zvládnout. Pokud se tedy ptáte takto na tělo, jak to píšete, otužíte se pravidelně, nikoliv, jen když je potřeba. Takže jsem-li v horách, na tom sněhu a tak dále, tak se občas dopustím této magie. A jinak ne. Co k tomu říct víc? Člověk má neuvěřitelné schopnosti a vlastnosti, ale rozhodl se, že nejsou. Tedy je ztratil. Víte, kde jsem zmrznul nejvíc? Tak kdysi na horách, to jsem tam umíral, ale pak jsem nejvíc zmrznul v Indii, loni, předloni nebo loni. To bylo příšerné. V indických horách. Ono se domníváte, že tam je pořád jenom teplo. Není. Jedete třeba z údolí, tam je 35 a skončíte nahoře na nule. A jelikož se tam netopí a teče studená voda, tak máte možnost cvičit. A ne vždycky se vám chce cvičit, že? Takže se oblečený pohroužíte do postele, přikryjete v čím se dá, no a ráno se palo vyspalí, zbudíte a jde se dál. To byla jedna z pěkných chvilek našeho cestování v Indii. Dorazili jsme na místo, kde jsme měli mít ubytování. Ve svahu takové bylky, malinké domečky. A jelikož jako vždycky občas se něco nepovede, tak jsme zjistili, že ubytování není zcela připraveno, takže já unaven po té cestě a schvácen jsem s palálím obíhal ty domečky v tom šíleném kopci. Vybírali jsme, kam teda ti lidé půjdou, kam ne, kde to ještě přípustné a kde už teda ne. A když tohle skončilo, tak teda přišla ta zima a to ráno. Bylo to hodně náročné. No a doufám, že letos to bude o něco lepší. Mluvil jsem s Palalim o tom, aby jsme se do těchto končin nedostali. Ale dostaneme, protože stoupáme na tu posvátnou horu Veliengry a tam i v létě běžně padá sníh a jsou vichřice, takže se nám může stát totéž tam. A to tam nebude mít ani ten domeček, ale bude tam jeskyně. O to to bude zajímavější. Ale přežiju tam, kněží přežijeme i my, to jinak nejde. Tak, a co k tomu říct ještě? Vážněji. Člověk by bez kontaktu se silovým a duchovním světem nepřežil ani vteřinu. Jste na nich závislý přímo a bezprostředně. Naše věda uznává jenom jedno, to je hmota. A je to vtipné. Ta hmota by nefungovala bez řádu ani vteřinu. Umřeli byste. A ten řád je v oblasti psyché i v oblasti sil. V nižších stupních byste měli vážné poruchy, ať už duše, mens, anebo poruchy těla. Myslím na úrovni řízení, ne na úrovni hmoty. No a v tom horším případě by tělo zaniklo. Vzpomeňte třeba případu, kdy jsou popisovány hodnověrně, zcela doloženě případy, kdy člověk umírá a nemá proto žádnou příčinu. Víte? Není žádný ze systémů těla poškozen. Ani mozek, ani plíce, ani játra, prostě nic, ani mícha. Prostě ten člověk zemře. Podivné, vidíte? Sílu, řekněme, té psychické oblasti dokazují v negaci třeba černí mágové. Ti nejsilnější jsou schopni na požádání, na distanci někoho zabít. A opět ty zkušenosti třeba měli indičtí lékaři z Indie, například, ale i z jiných částí světa. Tady vidíte, jakou sílu má myšlenka. No. Jenom my žijeme v té primitivní době, ale už se to mění. Profesor Moody je toho příkladem. A přesto najdete ještě mnoho lidí, kteří slepě věří, že něco nemůže být jen proto, že je to nesmysl. Abych tedy parafrázoval jeho slova. Pojďme dál. Čili je to duchovní praxe, to, co je popsáno, je naprosto zřetelné a díky této praxi můžete existovat v libovolných, toto je počátek té praxe a pokročilé fáze této praxe znamenají, že můžete existovat prakticky bez srdeční akce a dechu po dlouhou dobu. Někdy až stovky let. Představte si. Nejvyspělejší dechová cvičení, to můžu říct, to nikdo z vás nedokáže, protože k tomu neznáte cestu, vypadají tak, že se nadechujete jaro, trváte léto, vydechujete podzim a trváte zimu. Čili jeden dechový tep se odehraje za jeden rok. No, že to nemůže být? Je to nesmysl, já vím. No, jak si v dnešní době má člověk najít práci, která mu umožní důstojnou existenci? No, zkuste najít nějakého rentiéra nebo majitele latifundií. A teď vážně. Samozřejmě to není náhoda, kam nás život zanese a je to někdy velmi těžké, u některých z nás velmi, velmi těžké najít si to místo. V pozdějším věku velmi často dochází jakémusi uklidnění, stabilizování. Ten člověk už má, jak se říká, své trochu jisté, ale v tom mládí je to hodně těžké. Je to hodně velká nejistota. Proč je to neustále komplikovanější, člověk více dospívá? No jo. To je složitá otázka. V normální společnosti je základní jednotkou obec, tedy místo, kde člověk žije. Ta obec by neměla mít více než pár tisíc lidí a měla by zachovávat přirozené ekonomické a jiné souvislosti. V čase, kdy jsme nahradili sílu svalů a zvýšili tak své možnosti, přesouváme výrobní kapacity z často tisíce kilometrů od místa, kde budou konzumovány, a tedy samozřejmě v tom místě ubývá práce. Navíc druhá technická revoluce, ne čtvrtá, teprve druhá technická revoluce, způsobuje to, co už zažili textiláci v Anglii, když bourali stroje, vzpomínáte? Tedy nástup technických zařízení, které nahradí práci člověka. Už v 60. letech se řešily problémy, jak to bude se zaměstnaností. Že lidé přijdou do služeb, což se stalo, je to pravda. Čili významná část lidí se dneska pohybuje ve službách. Za mého mládí byl vrchol služby možná pedikúra, že? A ten holič. A to bylo všechno. Hustinských bylo také méně. A jiných možností také. Když se projdete dneska Prahou, tady po čtvrti, uvidíte desítky, možná stovky restaurací a tak dále. Čili ty služby opravdu velmi povýšily, no jo, ale někdo je také musí zaplatit. Tak je to cizinecký ruch, jsou to možnosti výdělku zde. A je to ve vlnách. Zažili jsme jednu z největších nezaměstnaností, a nyní přichází konjunktura. Váš dotaz dnes je naštěstí méně závažný, protože v téhle chvíli existuje hlad po pracovnících. Dnes není problém sehnat práci, A tedy musíte zvolit to, co odpovídá vašim možnostem. Důstojná existence. Co to je důstojná existence? To je další otázka. Pro někoho je důstojná existence, kdy má na housku a k ní na jogurt a nají se. Pro jiného je důstojná existence, když si koupí za ten rok jedno tryskové letadlo a něco takového. Než bych mu záviděl, ale prostě to je obrovsky rozevřená věc, protože on ve své společnosti může opět v tom měřítku vypadat jako nýmant nebo jako člověk úspěšný podle toho, jestli si koupí ten tryskáč jeden nebo dva nebo za 100 milionů nebo za 10, rozumíte? Takže ono, jak si jsou to jenom posunuté možnosti. Není problém utratit za den $1 000 000. Lze to. Stejně jako lze neutratit víc než $3. Takže důstojná. Záleží na tom, co chcete, jak si představujete svůj život. Budiš vám potěchou, že úspěch není v přímé souvislosti vždy, zdůrazňuji vždy, s vaším základním nastavením. Mnoho velmi úspěšných lidí nemělo dokonce vůbec žádné vzdělání, ale měli nadání. A mnoho neúspěšných lidí mělo veškeré vzdělání, ale nemělo nadání. Většinou ale ti vzdělaní mají daleko větší možnosti než ti nevzdělaní. Čili můžete pracovat na svém vzdělání, abyste zvýšili svoje schopnosti. Lze-li to? Takže myslím si, že v téhle chvíli ten dotaz není až tak aktuální. Co myslíte? Když vidím ty nabídky, jak se předhánějí firmy, aby získali svoje zaměstnance za jaksi těch nejlepších možných podmínek, doprava zdarma, obědy též a tak dále, tak je to něco vlastně nového. Výrok jedné odbojářky z druhé světové války je lepší zemřít ve stoje, než žít v kleče. Když se dívám na české dějiny, tak to asi nebude platit vždy. Na druhé straně to odkaz Čapkovy matky, takže kdy ano a kdy ne. To je přece jasné. O tom není sporu, aspoň podle mě. Tam, kde to má smysl. A hodnocení rádoby hodnotitelů nemusí být vždycky správné. Zachovejte si svůj vlastní názor a hledejte pravdu i po svém, nejen to, co vám kdo kde říká. Podívejme se třeba na poslední takovou věc, kdy se vlastně musel kolaborovat jeden z Čechů a možná i proto, aby ty ostatní Čechy trochu uchránil. On nevznikl asi proto, že miloval nacismus? Asi ne. On vznikl proto, že naprosto selhali v jeho době jeho spojenci. A to dokonce i nejvlastnější. Víte, o čem mluvím jistě? Nebo ne? Tak pro ty méně mě rozumějící. Než přišel Hitler, tak došlo k naprosto zásadní věci. Naprosto nevinný stát, který zachovával občanská práva menšin, tedy Němců, kde Němci měli významný podíl na českém průmyslu, měli vlastní divadla a tak dále, kulturu, tedy mohli zde naplňovat svůj život a nebyli potlačováni. Není znám jediný dekret, který by za první republiky potlačoval práva těch Němců. Jsou označeni za nebezpečí pro mír v Evropě. Hitler si nárokuje české pohraničí. A ti, kteří byli spojenci Čech, podle kterých jsme budovali Mažinotovu linii v Čechách, jsou zprostě opuštěni, ponecháni na spospas, dokonce bez nich podepsáno, Daladier, A vzniká tak abnormální situace, kdy tento stát je vlastně rozebrán na atomy a ten zbyteček, který zůstal, musel nějak existovat. Ten stát byl tak vojensky mocný a hospodářský, že byl v těch prvních dobách schopen se výrazně bránit německé armádě. Existují dokonce názory a studie, které tvrdí, že jsme mohli opravdu významně se Němcům bránit. Bylo to nadšení, přišla mobilizace. Nadšení je mnohem silnější než zbraně. Viděli jste to mnohokrát. Mocné armády všech velmocí světa prohrávaly, ať už v džungli, v horách nebo jinde, nebo na písečných dunách, se vší svojí mocnou technikou své vojenské konflikty. Protože na druhé straně bylo nadšení. Jenomže ty stavy vojenské byly postaveny na celou armádu. A tak ta třetina, která odešla, už se nedala nahradit. A co byste teď chtěli dělat? Máte sice zbytek armády, která je sice vyspělá, ale je zcela nefunkční, protože tabulkové stavy jsou postaveny na celou armádu, nikoliv jen na českou část. Máte opuštění od všech lidí z celé Evropy a ta propaganda byla mocná. Čili celá Evropa pohlížela na Čechy jako na zločince. Takže nikde nemáte zastání. A proti vám stojí mocný nepřítel, který vás v podstatě chce zlikvidovat. No tak co byste tak asi mohli dělat? Tak musíte najít cestu, která někam povede. Být hrdinou beze smyslu je hloupé. A být nehrdinou, protože se nám to hodí rovněž. A tak Češi zvolili svůj vlastní možný postup. Významnou měrou pomohli v poražení Británii Němců. Díky nim byla Británie také vedle dalších Poláků poražena německou Luftwaffe. Měli tady velké zásluhy, však to konec konců dokazuje i ukřídlený lev, který málem skončil na smetišti, vidíte. No a co dál? Tak hold, tady máte toho háchu, toho prezidenta. Hold, máte ty útlaky a násilí. A naženou vás do sálu a tam musíte tleskat Henleinovi a později musíte tleskat Stalinovi. Protože vás zase někdo jiný někam nahnal. A vy se budete muset začít zajímat o to nahnání víc než o to, kdo. Rozumíte? Protože svým způsobem ta odpovědnost neleží na těch nahnaných tolik, jako na těch, co naháněli. Ta snaha toho Hitlera byla samozřejmě mírně blokována veřejným míněním. Kdyby explicitně nastoupil na českou kotlinu a to vyvraždil celou, tak by to nedělalo dobrý dojem, že? A tak po jistou dobu ještě se rozhodl, že bude trpět místní slovanské obyvatelstvo, které později odsune někam, kde bude uklizeno a zanikne. Jako méně cenná rasa. A ti vaši předci dokázali to, že to nenastalo. Zvolili si těžší cestu. Někdy je snažší zemřít, než vytrvat. A máte jim být za to vděční. V tomto sále moje babička pracovala pro odboj. Byla v mafii takzvané taky. Tady se tiskly průkazy pro protektorát. Tady je babička kladla. A dávala je partizánům. Pak se na to přišlo. Sem přišli ty gestapáci. Tady jí zatkli. A byly z toho 4 koncentráky. Ale přežila. Podplatili SSák, a dneska to můžu říct. Jinak to byla jistá smrt. Takže nejsme tak daleko v místě a čase. Je to pouhých pár desítek let. A přijdou ty mladí chytří, který nevědí o životě mnoho. To se jim to kritizuje. To se jim to povídá. Jen kdyby někdo skřivil vlásek jejich vlastní rodině, jejich vlastním dětem, víte? To by ten pohled vypadal rázem jinak. Takže co se týká tohoto národa, lidí zde žijících, obecně, na ty mi nesahejte. Měli to nejtěžší, jako jedny z nejtěžších v celé Evropě. Čechy jsou příliš lákavá kořist, něco jako lízátko v Evropě. Začínaly se tady všechny významné věci, jako 30letá válka a další věci, konec konců a tak dále. A to, na co jsem pyšný, že jsem součástí lidí žijící v této kotlině, je to, až na některé šmouhy, jako třeba konec války, že jsme nikdy neměli kolonie, čili jsme ostatní lidi neotročili, že jsme nikdy nechtěli cizí území, pokud já vím, bohužel všichni kolem ano, Rakušané, Němci, Poláci, Slováci, Maďaři, všichni, když bylo jaksi po funusu, tak porcovali medvěde, jak se říká. Čili to je historie. A já bych o tom nemluvil. Jen mluvím proto, že bych rád se vyjádřil k názorům některých lidí o tom, že jsme byli na kolenou a že bylo lepší to nebo ono. Nedej Bůh, aby jsme my s nimi museli řešit tyto otázky v reálu. Pak by všechno vypadalo jinak. Pakt Molotov-Ribbentrop. Další skvělá věc, která v tom hrála zásadní roli. Hitler by tak snadno neobsazoval Polsko a Čechy, kdyby nebyl spojencem Stalina. Protože tento tajný dodatek ke smlouvě byl rozdělení sfér moci nad Evropou a Stalin Hitlerovi odsouhlasil, stejně jako Hitler, na oko dal záruky za sebe. Když začala válka, Stalin nevěřil, že byl napaden ještě dlouho. To jsou zákoutí politiky. Stejně, jako když NKVD, nebo kdo, vraždil těch 20 000 polských oficírů v Katyňském lese a tak dále, a tak dále. Svět lidí je někdy zábavný, nemyslíte? Končit, dobře. Budem končit, tak na příště. To jsme zase skončili teda nějak chmurně. Tak něco veselého. Už nás čekají jenom ty nejlepší časy. Nic takového se nám nemůže stát, kde jsme moudřejší, chytřejší, větší a všechno nej. Tak. Obřad na závěr. Prosba k nejvyššímu. Ať jsme hodní pomoci, ať je nám dána posila. Tak s pomocí Boží. No, tak děkuji vám za pozornost, za vaše laskavé dotazy a vůbec ochotu poslouchat moje odpovědi. Tak.